አብ ኤርትራ መስራትን አሰናዳ እና ይወቀ ጋዜጣ ሰቲት ዝነበረ አብደዋን እዚ በስደት አብ ካናዳ ዝነብር ዘሎ አሮን ብርሃኔ አዛሬ ነው ያለና አሮን ብርሃኔ አብደዋን እዚ አብ ቶሮንቶ ካናዳ አብ ጆርጅ ብራውን ኮሌጅ መምህር ኮይኑ ይሰራሓሎ ሚኒያፎርቂ አዛሬ ባቶ ናባክን ሓልፍ
ብጣዕሚ ፅቡቅ እዮ ኣመስግነካ ኣዝየ ኣሮን ብርሃኔ ንግዜኻ ፅባሕ 3 ግንቦት ዓለምለኸ ዕለት ነፃነት ፕረስ እዩ ኣሮን ብርሃኔ ከም ጋዜጠኛ እዛ ዕለት እዚኣ ንዓኻ እንታይ ትርጉም ኣለዋ ብኦህን ጅምር
እዛ መዓልቲ ናፅነት ዓመት ዓመት ትቅበር ብዙሕ ትርጉም እዩ ዘለዋ ንዓይ ሓደ ነቶም ኣብ ቤት ማእሰርቲ ዘለዉ ናተይ ዕዑቕ መሳርሕቲ ዝነበሩ ንክዝክር ክንጥርኸኒ ነቲ ኣብ ኤርትራ ክጥጥዕ ጀሚሩ ዝነበረ ፕረስ ተቆፂ ንክዝክር ትድርኸኒ ኣብዚ መዓልታዊ ብዝኸጥቅዎ ዝርዮ ነፃ ሓሳብካ ናይ ምግላፅ ዕድላት ዝተፈላለዩ ዝከባቢና ዘሎ ጋዜጣታት ሚድያ ብነፃ ጉዳያት ዲስካስ ክገብር ዘለ ክሪኦ ከለኹካ ቅዱስ ቅንኢ ይሕዘኒ ማለት እዩ። ምክንያቱ ኣብ ዓድና ከምኡ ዓይነት ተኽእሎ ካብ ሕጂ ዘይምርካብና። ስለዚ እዚኣ መዓልቲ እዚኣ ንዓይ ዓብዪ ትርጉም ዘለዋ እዩ።
ንስኻ ሓደ ካብቶም ኣብ ኤርትራ ድሕሪ ነፃነት ነፃ ጋዜጣታት ክወፁ ዝጀመርሉ ካብ ዝነበሩ ኣሰናዳእቱን ሓደ ኢኻ እዋን እቲ ዝነበረኩም ስምዒት ዝነበረካ ትዝክሮ ትግለፀለይ ኣሮን?
ኣብ መጀመርታ ኤርትራ ናፅነት መስወሰደት ማለት እዩ 93 ኩሉ ግዜ መቸም ሓጎስጎስ ስለዝነበረ ፅቡቅ ኣካይዳ ይነበረን ናይ ግድን ነቲ ዝረኣየካ ካብ ሰዓሽ ትድረኺኻ ግን ዕድላት ኣይነበረን። ኣብ 96 እዩ እቲ ናይ ፕረስሎ ቦግዒ እተዓዊጁ ዕድላት ረኪብና ማለት እዩ ጋዜጣ ንክንጅምር። ነቲ ኣጋጣሚ እቲ ተጠቂመ ድማ ኣነ ምስክልጣዕ ርክተይ ኮይነ ነታ ናይ መጀመርታ ጋዜጣ ሰቲት ጀሚርና ማለት እዩ። ዕርክተይ ሓደ ስምረት ብካልኣይ ድማ ሓብቶም ሰለስተ ይረአየና ጀሚርና ማለት እዩ። ቁሩብ ድንድል ንስለናኻ ንበዓል ዳዊት ናይ ጀስዋ ዓዲናይ ምቃት መወዳእታ ናይ 97 ኣብትናትና ቁሩብ ኣትዮም ማለት እዩ። ስለዚ ሓሙሽተ ሰባት ነርና ነታ ጋዜጣ ነካይዳ ዝነበርና ምስ ግዜ ምካር ግን እቲ ሓደ ካብቲ ሰርክል ክወፅእ ተገዲዱ ማለት እዩ። ስለዚ 4 ጣሒና ነርና ማለት እዩ ቶም ወነንቲ ናይታ ጋዜጣ ሶሽዑ ብጣዕሚ ብጣዕሚ ብዙሕ ተስፋታት ነሩ። ምክንያቱ ንሕና ከም ሓደ ዓብዪ ዕላማ ዓብዪ ትፅቢት ዝነበረና ነቲ ኣብ ኤርትራ ኣፍ ስኢኑ ወይ ሓሳባቱ ንክገልፅ ወይ ዘለዎ ሽግራት ንክገልፅ ባይታ ብሰኣነሰብ ከምናቱ ኣፈኛ ኮይና ንክንሰርሕ ዕድል ስለዝነበረና ብከምኡ ክንንቀሳቀስ ንክእል ነርና ማለት እዩ። ነቲ ጎጉይ ነገራት ዝገብር ዝነበረ ፖለቲከኛ ኹን ወይ ምምሕዳር ድማ ብሓላፍነት ንክሰርሕ ኣካይዱ ክጥንቀቅ ክንብድሆ ዕድል ስለዝነበረና ብተዛማዲ እውን ኣብቲ መጀመርታ ድሓን ዝኮነ ተፃዋርነት ርኢ ስለዝነበረ ቀስ ብቀስ ሓደ ብሱል ዝኮነ ዲሞክራስያዊ ስርዓት ዘለዎ ሃገር ክንነብቅ ኢና ክንሃምፅ ኢና ዝብል ልዑል ዝኮነ ትፅኢት እዩ ነርኒ።
እዚ ከዛ ሰቲት ካልኦት ነፃ ጋዜጣታት ክንደይ ዝኮነ እየን ነርን ትዝክረን ዶ?
ያ ዝክረን ሰቲት ንጀመረት ድሕሪኡ ድሕሪ ገለዋርሕ ከም በዓል ስጌ ናይ መስትያት ዝቀስተለበና መቃልሕ ዊንታና ከምኡ ዝብላ ማለት እዩ ኮታት ኣብ ሓደ ግዜ ብፍላይ ኣብ 1999 ክሳብ 18 በፂሐን ነረን 18 ጋዜጣታት ግን እተን ዝበዝሓ ማለት እዩ ደርጋ 14 ወይ 5 ሕታማት መውፅን በቃ ኣርባይት ክገብራይ ክዓለማት ዕዳጋ ወፅ ማለት እዩ። ሰብ መወዳእታ ዝኸዳሲ ሰቲት መቃልሕ ቀሰደበና ስጌናይ ዊንታና ዘመን ኣድማስ እዚአን እየን ነረን ከም ሻሙነይቲ ገለ ኩሉ ግዜ ነታ ትርግታ ገለ ጠቕሱዋን ግን ትርታ ኣካል ናይቲ መንግስቲ እምበር ኣካል ናይቲ ነፃ ፕረስ ኣይነበረት ብመንግስቲ ትውነን ዓይነት ትካል ስለዝነበረት።
ትኩረት ናይ ዘን ጋዜጣታት ኣብ ምንታይ እዩ ነይሩ?
መብዛሕትአንተን ጋዜጣታት ህፁር ዝኮነ ረኣይ እዩ ነይሩዎን ንህዝቢ ምንቅቃሕ ንህዝቢ ባይታ ምፍጣር። ምክንያቱ ህዝቢ ብቀጥታ ምስ መራሕቱ ንክራኸብ ዕድል ኣይነበሮ ዝኾነ ይኹን ዝነበሮ ምዕዝምዛማት ድዩ ጉዳያት ድዩ ናብቶም ኣመሓዘርቲ ዞባታት ወይ መንግስቲ ገለ ዝበሃል ከብፅሖ ኩሉ ግዜ ሽግር እዩ ዝበቅ ነይሩ። ሕጂተን ጋዜጣታት ግን ከም ተጣበቕቲ ናይቲ ሰብ ኮይነ ወይ ናይቲ ህዝቢ ኮይነ ትሰርሓ ይኽእላ ነረን ማለት እዩ። ዝተኽኣለ መጠን ሓደ ንቁሕ ርጡብ ዝኮነ ሕብረተሰብ ንምህናፅ እየ ዝንቀሳቀሳ ነይረ። ከምኡ ስለዝኮነ ድማ ፅሑፋተን ኣነቃቃሒ መሃሪ ኣዘናጋዒ እዩ ተሪእኽዮ نتاتل سرکولیشن هستی ساتل نحتمو از لبرام حتی از ایرتا توالا دیخیا سمای مدرین عملت تازیتا حتی تحتن دو نبرت نید حتی جازیتا ماتا سرکولیشن وی تحتمو بنتیم عصر تحمس تشخ نیرو حتی از ایرتا جن عصر تشخ رحا تحتن نیرو اف کورس کن بحال فتیت زعری سلطنرک سام 14 حتی نیر ما مادی حدیتی گاب دو نبره عطن گازیل ساتا استمای منگستو وادا دیخیا سمای مدرین نیرو زها بیتزیک ساکن دیتا قبیلوان لفتیوان کاب ام خاصم کن زنبره زرگی نطور مراگزی
تذکرها اندهت ملسکا خوش آخلوها کمینیرو تون غزید انهات کسر خلوها او دنیرکا سعور ملسنا
اتن تا گزیتی آنه تحجی ازیا تتكز تحزن قذي يعني لفت الناس كرر حصل تشمونتي تشعل حدا موسيقى